idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo ya Januari 13 mwaka 2017. Pia tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, pamoja na Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tutakuletea live talk ambapo tutakuwa tukizungumzia michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa mwaka huu wa 2017. Lakini katika habari za dunia tunaelezwa utawala wa Obama unapanga kuondoa baadhi ya vikwazo vya kifedha dhidi ya Sudan, maafisa waandamizi wa Marekani wamesema.
Naam, na katika habari za dunia tunazungumzia pia kuhusu Rais Yahya Jammeh ameambiwa anaweza kuomba hifadhi nchini Nigeria.
Hizo basi ni baadhi tu ya habari ambazo tutakuletea katika habari za dunia katika matangazo yetu ya leo Ijumaa. Na kama ilivyoada tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia jioni ya leo, Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameongoza ujumbe kwenda Gambia hivi leo Ijumaa kumweleza Rais Yahya Jammeh aombe hifadhi kama Jammeh anaachia madaraka ili kuruhusu makabidhiano ya amani madaraka baada uchaguzi wa mwezi uliopita. Jammeh ambaye ametawala taifa hilo dogo la Afrika Magharibi kwa takriban miaka 22 baada ya kutangazwa ameshindwa katika upigaji kura wa Disemba mosi. Serikali yake pia imeshutumiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu wakati wa utawala wake, ikiwemo ukamataji holela, mateso na watu kupotea. Ripoti ya haki za binadamu ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema maafisa mara kwa mara wametumia mbinu mbalimbali za manyanyaso kubakia madarakani. Mgombea wa upinzani Adama Barrow, ambaye ametangazwa mshindi katika uchaguzi, anasema ataendelea na mipango ya kuapishwa hapo Januari 19. Rais wa Angola ambaye si mpenzi mkubwa wa vyombo vya habari anajitayarisha kuachia madaraka baada ya takriban miongo minne katika uongozi, na macho yote katika taifa hilo la kusini mwa Afrika yako si kwake Jose Eduardo dos Santos, lakini kwa mtoto wake wa kike ambaye ni bilionea. Katika miezi ya karibuni Isabel dos Santos alichukua mamlaka ya benki kubwa nchini humo na kufanya mabadiliko katika kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali. Hatua hizi zimesababisha ukosoaji kwamba dos Santos, ambaye ametajwa na jarida la Forbes kuwa ni mwanamke tajiri sana barani Afrika, anajaribu kujilimbikizia utajiri wa familia kwa kupuuza maslahi ya watu wa Angola. Ingawaje Angola ina utajiri mkubwa wa mafuta, lakini kuna mwanya mkubwa wa hali ya kipato katika jamii. Utawala wa Obama unapanga kuondoa baadhi ya vikwazo vya kifedha dhidi ya Sudan, maafisa waandamizi wa Marekani wamesema. Waziri wa habari wa Sudan Ahmed Bilal, akiongea na VOA kufuatia hatua hiyo, amesema amefurahishwa na kuondolewa kwa vikwazo hivyo kwa sababu vimekuwa na athari mbaya kwa nchi na watu wake. Amesema vikwazo vimeongeza madhila kwa watu ambao hawana uwezo wa kuondoka nchini kupata matibabu au uagizaji wa teknolojia za kisasa. Amesema shirika la ndege la Sudan limelazimika kufunga shughuli zake kwa sababu halikuwa na uwezo wa kupata teknolojia mpya ambayo walikuwa wakiipata kutoka Marekani. Bilal amesema vikwazo vilikuwa sio dhidi ya utawala, badala yake vilikuwa dhidi ya haki za binadamu. Moja ya vitisho vikubwa kwa haki za binadamu mwaka jana wa 2016 ilikuwa ni kuongezeka kwa siasa za umaarufu, kwa mujibu wa Human Rights Watch ambayo waliizindua ya mwaka ripoti ya mwaka 2017 kuhusu haki za binadamu hapo jana hapa Washington. Ripoti hiyo inazungumzia madhara ya haki za binadamu ni kiini katika uchaguzi hapa Marekani na kote ulimwenguni, pamoja na mzozo wa wakimbizi na kuongezeka kwa ghasia. Ripoti ya 27 ya kurasa 687 imefanya tathmini ya hali ya haki za binadamu katika nchi zaidi ya 90. Hili linatia wasiwasi mkubwa wakati mwingine, anasema mkurugenzi mtendaji wa Human Rights Watch Kenneth Roth, kwa sababu ya kuongezeka kwa viongozi wenye kutaka umaarufu, na hilo ni tishio kubwa kwa haki za binadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameuambia umati katika chuo kikuu cha Ho Chi Minh nchini Vietnam hivi leo Ijumaa kwamba mabadiliko yajayo katika utawala hayataathiri uhusiano uliopo kati ya nchi hizo mbili. Kerry amesema nchi hizi zinashirikiana tathmini kadhaa pamoja ambazo haziwezi kubadilishwa na mabadiliko ya uongozi. Urafiki wetu hautegemei watu binafsi au utashi wa mtu, rais mmoja au mwingine, chama kimoja au kingine. Urafiki wetu umejikita katika mizizi ya maslahi ambayo tunashirikiana na katika mambo ambayo tumekubaliana kwa hali ya baadaye, amesema Waziri Kerry. Kerry pia alizungumzia mivutano katika South China Sea na kuelezea kwamba Marekani haichukui msimamo wa nchi tofauti ambazo linadai eneo hilo, lakini amewataka wahusika wote kutojihusisha na vitendo vya kichokozi. Rais wa Marekani Barack Obama amefuta sera yenye utata ambayo ilipelekea wa Cuba wanaoingia kwenye ardhi ya Marekani bila visa kuwa wakazi halali. Raia wa Cuba ambao wanajaribu kuingia Marekani kinyume cha sheria hawastahili msaada wa kibinadamu, hivyo wataondolewa nchini kulingana na sheria za Marekani, amesema Obama katika taarifa yake Alhamisi. Kwa kuchukua hatua hizi tunawatendea wahamiaji wa Cuba kama tunavyowatendea wahamiaji kutoka nchi nyingine. Sera ya takriban miaka 22 ya wet foot, dry foot ilikuwa inawataka wa Cuba ambao wanakamatwa baharini wakijaribu kuingia Marekani kurejeshwa makao, lakini waliwaruhusu waliofika nchi kavu kubaki nchini na hatimaye kupata ukazi halali. Jeshi la Syria limesema leo Ijumaa Israel imefanya shambulizi la kombora kwenye kituo cha anga cha Syria karibu na Damascus ambalo limesababisha milipuko kadhaa. Taarifa ya jeshi imeshtumu Israel kwa kuyasaidia makundi ya kigaidi nchini Syria kwa upigaji mabomu. Taarifa imeongezea kwamba uongozi wa jeshi la Syria na jeshi la nchi hiyo Israel kuwa madhara makubwa itawapata kwa shambulizi hilo na kusisitiza wataendelea na vita vyake vya ugaidi. Vyombo vya habari vya serikali vimeripoti kwa shambulizi lilifanywa kutokea sehemu moja karibu na ziwa Tiberias kaskazini mwa Israel.
Naam, leo Ijumaa tunakukaribisha katika Live Talk ambapo tunazungumzia mtanange wa michuano ya 31 ya Kombe la Mataifa ya Afrika yanayoanza hapo kesho Januari 14 nchini Gabon baada ya uamuzi wa shirikisho la soka barani Afrika CAF wa Agosti mwaka 2014 kuamua kuyapeleka nchini humo badala ya Libya ambayo awali ilipaswa kuandaa michuano hiyo kutokana na vita inayoendelea nchini humo. Bingwa wa michuano ya mwaka huu wa 2017 atafuzu moja kwa moja kushiriki kombe la shirikisho kwa mwaka huu wa 2017 nchini Russia, ikiwa ni ile pasha pasha moto ya kombe la dunia la hapo mwakani 2018 litakalofanyika nchini Russia. Kuzungumza hili, wewe msikilizaji wetu una fursa ya kushiriki, lakini pia tunao waandishi wetu kutoka sehemu mbalimbali. George Njogopa yupo kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania, Joseph Akioko kutoka Mombasa Kenya, Kenneth Bwire kutoka Kampala Uganda, nchi pekee ya Afrika Mashariki ambayo imefuzu katika michuano hiyo. Lakini vile vile kutoka Kinshasa tunaye mwandishi wetu Salehe Mwana wa Milongo ambaye vile vile tupashe yale yanayoendelea nchini DRC, ukizingatia timu ya DRC imekuwa ni jambo la kawaida yenyewe kushiriki michuano hiyo. Moja kwa moja tukianza kuzungumzia na kuangalia michuano hii ya Kombe la Mataifa ya Afrika, tukianza labda na George Njogopa, hebu tueleze michuano hii ya mwaka huu ina tofauti gani na michuano iliyopita kwa hali ya soka ilivyo hivi sasa barani Afrika?
Hili kweli hamasa ni kubwa katika michuano safari ambayo kama alivyoeleza kwamba inafanyika huko Gabon, na kuna msisimko katika eneo la Afrika Mashariki kwa sababu kuu mbili. Kwa mfano, mosi, baada ya kupita miaka mingi hatimaye Uganda ndo ilikata tiketi ya kuchomoza kwa mara kwanza katika fainali hizi, kwa hivyo kidogo kuna ukaribu ule unaojitokeza katika eneo hilo. Lakini pia ukiweka kando, kuna msanii kutoka Tanzania Diamond Platinum atatumbuiza katika michuano hii wakati wa ufunguzi hapo kesho. Kwa hivyo ukitizama sura yenyewe inahamasisha, lakini pia kuna mengi yanajitokeza katika finali hizi. Kwa mfano timu kama Morocco, timu kama Ivory Coast, ni timu ambazo zimeonyesha uhai mkubwa. Timu ya Senegal imeonyesha uhai mkubwa katika michuano ya mwanzo, kwa hivyo wengi wanatarajia kuona kutakuwa na finali ya kusisimua, finali yenye mikiki mikiki. Wachezaji wengi kwa kichezo soka la kulipo barani Ulaya wameruhusiwa kujiunga na timu zao za taifa, kwa hivyo wachezaji ambao walikuwa kifuatiliziwa sasa watafuatiliziwa wakiwa huko Gabon. Kwa hiyo kumekuwa kidogo na hali hii ya kuvutia, hasa sura kamili inavyojitokeza katika finali ya mwaka huu.
Ah, Bwire, naona unafurahia furahia, lakini Uganda inabeba bendera mbili, ya taifa na bendera ya Afrika Mashariki. Ni nchi pekee, na mara ya mwisho ilikuwa mwaka 1978 kushiriki michuano hii, na wakati huo ilifanya vizuri, ilipata ushindi wa pili. Lakini nini ambacho Waganda wanazungumzia sasa hivi, kwa sababu ni miaka mingi imepita?
Mwanzo wamesubiri kwa hali na gani baada ya timu yao kufanya mazoezi na timu ambazo zinatajika vile vile duniani kama vile Tunisia, Slovakia na Ivory Coast. Na wamefanya vizuri tu katika hiyo michuano ya kujipima misuli, wakitoka Tunisia ikiwachapa mabao mawili pekee, wakishinda Slovakia mabao matatu kwa moja, na wakichapwa na Ivory Coast mabao matatu kwa sufuri. Lakini itatiliwa mkazo vile vile kwamba timu ya Uganda ndio iliyo na vijana ambao bado baru tu, vijana ambao umri wao ni wa chini, na inatarajiwa kwamba watafanya vyema, lakini wana kibarua kigumu kwa sababu ulivotaja walimaliza wa pili mwaka 1978, na walipomalizia ndipo watakapoanzia, kwani walicheza dhidi ya timu ya Ghana wakati huo, na ndipo mechi yao ya kwanza itakuwa dhidi ya Ghana, ambapo inatarajiwa kwamba huenda Ghana ikajipatia ile msukumo ambao si msukumo wa rahisi, kwani Ghana ina historia, imecheza vizuri na inaheshimika sana katika bara la Afrika, kwamba imecheza na kufikia finali mara tano hivi, na imecheza vizuri ikitiliwa mkazo kwamba walibeba kombe hilo mwaka 1963, 65, 78, 82, na vile vile kumaliza wa pili 92, 2010, 2015, huku Uganda ikiwa tu imeshiriki mara ya kwanza. Vile Waganda wanatarajia kwamba timu yao itafanya vyema, lakini pia imewekwa katika kundi gumu ambayo inavuta ile imani yao na kuipita chini, kwani Ghana, Misri na Mali ni timu za kujitajika ambazo zimefanya vizuri katika bara hili la Afrika, na baadhi ya timu hizi kugonga kombe la dunia. Hivyo ni mseto tu, tunajaribu tukitilia manani kwamba Afrika Mashariki imani yake yote ni Uganda, na vile vile Uganda imejaribu chini ya mkufunzi ambayo Uganda ndiyo timu ya pili kuweza kuipatia mafunzo baada ya Rwanda, labda wataweka historia, Hadija.
Sawa, lakini lazima ukumbuke kwamba kuna Misri hii. Misri imekuwepo kwa takriban miaka 23 katika michuano hii, na ndio timu pekee ambayo imechukua kombe la Afrika, la mataifa ya Afrika mara saba. Sasa unaona hapa kuna hali ambayo inaonekana Uganda itabidi wajitoe kweli kweli.
Kundi zima, kundi da ni gumu kwa Uganda. Si Misri pekee, hata Mali pia ni ngumu, kwa sababu Mali imeaifika nafasi ya pili mwaka 1972 na imecheza finali mwaka 1992, 2002, 2004, 2012. Imecheza vizuri sana katika finali ya kombe hilo. Ukiangalia upande wa Ghana, Ghana imefanya vizuri nilivyokuarifu. Hivyo Uganda ina kazi ngumu katika kundi hili. Wengine wale ambao wameandika spoti kwa muda mrefu wanakuambia kwamba huenda Uganda ikawa ya kwanza kurejea.
Naam, asante sana Kenesi Bwire, ni hakika kwamba kundi D ndio kundi gumu, lakini vile vile DRC ipo katika kundi gumu kulikweli. Nataka nielekee moja kwa moja kwake Salehe Mwana Milongo. Naona hapa kuna Wafaransa wengi kulikweli ambao wanakutana hapa, Ivory Coast, vile vile Togo na Morocco. Kundi hili ni kundi C. Salehe Mwana Milongo, hali ya wakongomani juu ya kundi hili, wanaona kweli wanaweza wakatoka hapa? Manake ukiangalia hizi timu ni shughuli kulikweli.
Kwa kweli ni swali ambalo kila mtu hapa Kinshasa amekuwa akijiuliza, kuona matayarisho mabaya ya timu ya taifa kutokana na hali ya kisiasa hasa zaidi nchini ilisababisha hakuna mchezo ya kandanda ilipigwa marufuku kutokana na hali hiyo ya kisiasa. Na kwa kweli kocha mwenyewe alikuwa wa timu ya taifa Florent Ibenge alikuwa kila mara akielezea kwamba hajapewa pesa kwa ajili ya maandalizi ya timu na vile vile matayarisho kuhusu michuano hii, lakini cha kutegemea ni kwamba Kongo ina wachezaji wa kulipwa wengi kutoka nje ambao ni zaidi ya 20 hivi, na kwenye daftari yake amewachukua wengi kabisa zaidi ya 17 hivi kutoka wale ambao wamekuwa wakichezea Uingereza, Ufaransa, Ubelgiji na nchi nyingine za magharibi. Kwa hiyo huenda ikawa ni matumaini kwamba anaweza akafikia kupata matokeo mazuri kwenye raundi ya kwanza ama kuendelea zaidi, kwa sababu kila mara Kongo mahala ambapo wamekuwa wamemsubiri hayuko hapo, na ikiwa hatarajiwi ndio amekuwa ameibuka.
Lakini Saleh, lazima ukumbuke kwamba Ivory Coast sasa ndio bingwa mtetezi na yeye ndio yuko kwenye kundi hilo, na pia nayo ina wachezaji kutoka nje ambao wamerudi katika kuiongezea nguvu timu ya taifa.
Kwenye historia kwa kweli Ivory Coast haijaitisha Kongo sana, ijapokuwa kwenye michuano iliyopita ya mwaka 2015 wao ndio walitutosha kwenye robo finali, lakini kwa kweli Kongo haitishi sana na Ivory Coast. Kwa mara nyingi tunakutana nao, wamepata ushindi mara tatu na Kongo mara mbili na kwenda sare pia mara mbili. Kwa hiyo ni timu ambayo haipe Kongo woga zaidi kuliko Morocco. Kwa hiyo ndio imekuwa imeshakiwa hivi sasa kwa ajili ya maandalizi yake.
Asante sana Salehe Mwana Milongo. Kwa haraka haraka, Josephat Kioko, najua wewe tayari uko tayari kabisa kwa ajili ya kuangalia michuano hii, na kwa haraka haraka ukiangalia hizi timu, nani unadhani anaweza akawa bingwa? Naona Josephat Kioko line yake bado haijakaa vizuri, tutarejea kwake. Lakini moja kwa moja turejee tena kwake Kennesi Bwire. Kennesi Bwire, sasa kama ule ambavyo umezungumza juu ya Uganda, Waganda vipi, wamejiandaa vipi kuangalia michuano? Je, kuna hali yoyote kutoka kwa serikali ambayo imehakikisha kwamba kila Mganda anaweza kuishuhudia michuano hiyo pengine kwenye luninga?
Ligongo, kuna tatizo. Barua ambayo nimeipokea na nimeweza kuiona mimi mwenyewe imepigwa muhuri na shirika la utangazaji la UBC, imepigwa muhuri na wizara ya michezo, wizara ya fedha na mamlaka ya mawasiliano, ni kwamba UBC haina pesa kupeperusha matangazo ama mpira huo moja kwa moja kwa raia wake Uganda, licha ya kusubiri kwa miaka hiyo yote 30 na tangu mwaka 1978. Hisia za Waganda ni za hasira kwamba inakuwaje kwamba serikali ikose pesa kuweza kupeperusha mpira huo, na ilijua vyema kwamba timu yake imeweza kufaulu kwenda kucheza. Hatujui ifikapo hapo kesho kama mambo yatakuwa yamerekebishwa, lakini kwa sasa labda wale ambao wapo kwenye vingamuzi vya kulipia vya mpira ndio wataweza kutazama, lakini kila raia Uganda kusema kwamba ataweza kupata matangazo hayo na kufuatilia jinsi timu yao inavyocheza moja kwa moja akiwa nyumbani, huenda ikakuwa ni swala gumu ambalo halitafanikiwa. Lakini timu yenyewe imepewa motisha, imepewa morali ya kutosha. Hata bunge, kila mbunge ameweza kutoa takriban shilingi 1,500 katika mshahara wake wa mwezi jana, na pesa hizo zote kuweza kukusanya ikiwa takriban shilingi milioni 200 na zimepelekewa kwa hawa wachezaji. Rais Museveni mwenyewe alitoa kitita cha pesa, na hata hawa wachezaji vile vile wakaahidiwa kwamba wafanye vyema, endapo watafaulu wataweza kupewa kitita kingine kama zawadi pamoja na kuweza kutambuliwa na bunge. Timu ina morali na motisha ya kutosha, lakini raia wa Uganda huenda wasifuatilie michezo hiyo. Ligongo,
naona Kioko amerudi kwenye line. Kioko, sasa Idi alikuwa anakuuliza. Kioko, upo kwenye line? naona leo simu zimekuwa na matatizo.
If you'd like to make a call, please hang up and try again.
Naam, naona simu
kwenye line, manake simu zote zimekuwa na matatizo. Labda tuangalie tu hizi timu ambazo zinaingia, kwa sababu tumezungumzia timu ambazo zimeingia siku nyingi, ziko kwenye michuano hii kama Misri, kama DRC. Lakini kuna timu moja Ligongo ndo inaingia kwa mara ya kwanza, Guinea-Bissau.
Guinea-Bissau.
Lakini wanasema Guinea-Bissau ilifanya vizuri katika michuano ya awali, kwa hiyo nayo inaonekana pengine huenda ikanani, lakini iko kwenye kundi ambalo pia yuko na mwenyeji, na mwenyeji siku zote Gabon ukiwa mwenyeji unakuwa na nguvu zaidi, manake unachezea uwanja wa nyumbani.
Ni kweli kabisa, uwanja wa nyumbani, mashabiki wa nyumbani, na vile vile kuna yale mambo ambayo yanaitwa mazengo ya hapa na pale.
Na kuzoea mazingira pia, manake wewe ni mgeni na unaingia mara ya kwanza, pengine ile mikiki ile huijui.
Basi moja kwa moja twende kwake George Njogopa. Sasa tukiangalia wachezaji ambao wanakwenda, ni wachezaji wa hadhi gani? George Njogopa.
Hii michuano hii inashirikisha timu nyingi, na amedokeza hapa kwa jina Bissau ndo anaingiza kwa mara kwanza katika finali hizi. Na Guinea-Bissau, nchi ambayo katika ramani ya soka barani Afrika haijavuma sana, tofauti na nchi kama Adija alizungumzia Misri, ina rekodi ya kuchukua kombe la dunia mara saba, na cha kushangaza mara zote akitoa kombe hili chini ya kocha Shihata, lakini wachezaji wake wengi ni wale wanaocheza soka la nyumbani, ligi ya nyumbani, so wengi kama ilivyo kwa timu za Ivory Coast, Senegal, Afrika Kusini, Kongo kidogo, wengi wanacheza soka la kulipa nchi za Ulaya, lakini tofauti ndio hii inajitokeza kwa Misri. Kwa mara hii pia kuna mchanganyiko mkubwa wa wachezaji wanaosokota sakata kabumbu huko barani Ulaya, kina Said Mane, wachezaji wengi kutoka Newcastle, kutoka Arsenal, Manchester United, Liverpool, Ufaransa, Ujerumani kiasi pia, wengi wameteremka nyumbani kwenda kuzichezea timu zao. Lakini pia wakati huo kuna timu ambazo kwa mfano kama Kenya, kizungumzia timu ya taifa ya Uganda, ina wachezaji sio wengi wanaosukata kabumbu la kulipwa nje, lakini wanachomoza kwa mara ya kwanza baada ya kupita miaka mingi. Kwa hiyo utaona kwamba kuna mchanganyiko ambao wa wachezaji, lakini pia kuna kasumba inajitokeza mara kadhaa kwamba baadhi ya wachezaji hawa kulipwa wanatoka ngambo, wakati fulani hucheza kandanda katika timu za taifa kwa uangalifu mkubwa, hasa kwa kuogopa pengine wanaweza kupata matatizo wakaumia na wakashindwa kurejea katika timu zao wanazozichezea huko Ulaya, hivyo wanajikuta kucheza kwao kukiwa katika hali fulani ya sintofahamu. Kwa hiyo sura kamili inajitokeza katika mfumo huu kwamba kuna mchanganyiko wa wachezaji ambao wako nyumbani wanataka kuwika katika kandanda la kimataifa, lakini pia kuna wachezaji tayari washawika na wanaendelea kulinda kibarua chao wakirejea nyumbani washindwe wasifanye kile ambacho hawakutarajia kitokee wakati wanacheza kandanda huko barani, huko Afrika.
Tutarudi kwako Njogopa, labda tupate kidogo tangazo.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati, saa 3 Afrika Mashariki, katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo tunaangalia kwa undani kusakata la upungufu wa chakula nchini Tanzania, ambapo viongozi nchini humo wanalipinga. Lakini wataalamu wa chakula wanasemaje?
Kwa na ukame kwa muda mrefu, na bahati mbaya tofauti pengine na nyakati nyingine, kipindi hiki cha ukame ni kama kimekumba kwa mingi hapa nchini. Sehemu kubwa ya nchi imekuwa na upungufu mkubwa sana wa mvua.
Na vile vile tunamulika mageuzi katika jeshi la Uganda. Mageuzi haya yana maana gani?
Maana yake ni kwamba uongozi wa jeshi ambao umekuwepo hauaminiki kwa amri jeshi mkuu ambaye ni Rais Yoweri Museveni, na hivyo inabidi wote wawekwe kando na waweke wale ambao watafuata sheria zake atakaoamini zaidi.
Basi usikose, ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Naam, Idi, tukirudi tena katika hii Live Talk, tunazungumzia mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika. Njogopa alikuwa akizungumzia swala la wachezaji, na mimi katika kuangalia nikaona hawa wachezaji wanaotoka nje, Algeria imo katika hii michuano na ina wachezaji ambao wana umri mdogo, miaka 19, miaka 24. hawa inaonekana watakuwa na nguvu zaidi kuliko wale ambao hawajapata ujuzi wa kimataifa pengine.
Na Algeria, kama utakumbuka, hata michuano ya kombe la dunia iliyopita ilifanya vizuri zaidi kuliko timu yoyote ile ya Afrika. Na mwaka jana kombe ama klabu bingwa ya mpira wa miguu nchini Uingereza, Leicester City waliweza kuibuka mabingwa, na Riyad Mahrez mchezaji wao mzuri kulikweli naye yupo, na ni moja kati ya wachezaji ambao wanatarajiwa sana 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 kuonyesha cheche na kufanya pengine michuano hii kuwa na msisimko zaidi.
Na Ulaya pia wamesikitika, wamesema manake wachezaji hawa wa Algeria wanarudi nyumbani, kwa hiyo watakosa Premier League kwa Ulaya, kwa hiyo wanaona kama kuna pengo fulani limejitokeza. Lakini sasa ukiona mchezaji wa kulipwa na miaka 19 na miaka 24, bora tumchukue ajaongeze nguvu nyumbani.
Naam, na Josephat Kioko amerejea. Josephat Kioko, mimi nilitaka nijue, najua umechimbua chimbua, umeangalia hapa na pale, kwa haraka haraka, unadhani nani anaweza akawa bingwa? Mapema mno ndio, lakini nani anaweza akawa bingwa?
Ni mapema, na bila shaka timu za Afrika Magharibi zina uwezo mkubwa kutoa kombe. Ukiangalia nguvu zao zimezidi Afrika Kaskazini kiasi, lakini hapa Afrika Mashariki bado tuko nyuma ya Uganda Cranes, ingawaje wanaitwa Gumbikeni katika michuano hii, lakini tuomba wafanye maajabu na kuleta kombe hilo Afrika Mashariki, au angalau wafike nusu fainali.
Naam, asante sana Josephat Kioko kwa utangulizi huo. Sasa tunaona kabisa kwamba timu ya Nigeria ambayo kwa muda mrefu imeonekana kama ni moja kati ya timu kongwe, timu ambayo inaleta msisimko katika soka la bara la Afrika, na vile vile ndio walikuwa mabingwa wa michuano iliyopita, hawapo hapa. Sasa sijui hii inakuwaje, inapunguza msisimko ama ndio hali ya mabadiliko ya soka la Afrika? Kwako Salehe Mwana Milongo.
Kwa kweli ni vigumu kuelezea kwamba ni mabadiliko, lakini umejua kandanda haiashirii. Watu wamekuwa wakizungumzia kila mara kwamba timu fulani inaweza kuwa bora kutokana na msingi fulani, lakini kwa kweli haionyeshi kwamba ndio inaweza kuwa na ushindi kwenye michuano hiyo. Kwa hiyo kwa sasa ni swala ambalo linategemea kwamba watakaofanya vizuri ni hasa kwenye dakika 60 ya mchezo ndio itajulikana, na ni mapema mno kwa sasa kuashiria kwamba timu fulani inaweza kuibuka na ushindi ama kuchukua kombe hilo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo ni lazima yataweza kujadiliwa mara tutakapoona wachezaji kwenye uwanjani.
Naam, asante sana Salehe Mwana Milongo kwa utangulizi huu. Basi kama unaojiunga nasi, tunazungumzia michuano ya kombe la mataifa ya Afrika ambayo inaanza rasmi hapo kesho, ambapo michezo ya kesho ni ya kundi A, ambapo Gabon wapo katika kundi hili, vile vile Burkina Faso, Cameroon na Guinea Bissau. Kundi B zipo timu za Algeria, Tunisia, Senegal na Zimbabwe, ambayo vile vile nayo tutaizungumzia. Timu hii ya Zimbabwe ni moja kati ya timu ambazo inaonekana pengine si ya kawaida katika orodha ya timu ambazo hushiriki mashindano haya. Ivory Coast, DRC Congo, Morocco, Togo katika kundi D. Lakini kundi la mwisho kabisa kuna timu gani Hadija?
Kuna Ghana, Mali, Misri na Uganda. Huyo ndo tunayemtegemea, maana ndo Afrika Mashariki.
Naam, basi kufika hapo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Live Talk kwa siku hii ya leo, lakini tunakusihi uendelee kuwa nasi hapo hapo ili kuweza kusikiliza sehemu ya pili ya kipindi hiki, ambapo tutaendelea kuzungumza mengi tu juu ya michuano ya 31 ya kombe la mataifa Afrika, michuano ambayo imepangwa kuanza hapo kesho katika nchi ya Gabon, ambapo nchi 16 zilizofuzu michuano hii ya Afrika kuweza kukipiga. Basi kwa nasi na vile vile tukutane tena katika sehemu ya pili kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo hii leo tunazungumzia michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, michuano ambayo inaanza hapo kesho katika nchi ya Gabon. Na vile vile tunao waandishi wetu kutoka eneo la Afrika Mashariki na Kati, ama unaweza kuita vile vile eneo la Maziwa Makuu, ili kuweza kuzungumzia swala hili. Na tumekuwa tukiongea mengi tu katika utangulizi, katika sehemu yetu ya kwanza tukagusia timu vile vile. Hebu sasa tuanze kuangalia wachezaji ambao wanakwenda katika michuano hii, wachezaji pengine mmoja mmoja ambao wanaonekana wataleta chachu kabisa. Mchezaji ambaye Saidu Mane wa timu ya Liverpool, ambaye yeye anakipiga katika timu ya Senegal, amekuwa na wakati mzuri sana katika michuano ya kombe ama ligi kuu ya nchini Uingereza. Na kocha wake vile vile wa Liverpool ameshasema bayana kwamba kwa kweli watamkosa sana katika wakati huu ambapo atakuwa akichezea timu yake ya Senegal. Sasa tukimwangalia kwa mfano Mane, tukija kwake George Njogopa, ni kweli Mane anaweza akaleta cheche zile zile ndani za Liverpool, ndani ya Liverpool ambazo amekuwa akifanya?
Didi, umesema kocha Jurgen Klopp ameelezea masikitiko kwa kiasi fulani kwamba kwa kipindi hiki Saidi Mane atakuwepo huko Gabon na timu yake ya taifa ya Senegal, kwa hivyo watamkosa. Na kweli katika mchezo uliochezwa juzi katika kombe la FA Uingereza, Liverpool imeshindwa kutamba dhidi ya Southampton, licha kwamba mchezaji wake aliumia baada ya kukaa benchi kwa muda wa wiki nne hivi. Mchezaji Coutinho amerejea, lakini pengo la Mane limedhihirika katika mchezo wa juzi. Liverpool amefungwa bao moja kwa sifuri. Kwa hivyo swali lako kwamba je, Mane ataonyesha cheche anazozionyesha akiwa Liverpool ataizionyesha akiwa Senegal, ni swala ambalo linajadilika, lakini pia linamtizama kwa sababu falsafa za uchezaji Premier League na timu ya taifa ya Senegal huenda zikatofautiana, na msaada anaopata Mane wakati akiwa Liverpool huenda pia ukatofautiana wakati akiwa na timu yake ya taifa. Lakini bado kama mchezaji, Said Mane anategemewa kutoa mchango mkubwa kwa timu yake ya taifa ya Senegal, hasa unapomtizama akicheza kandanda katika klabu ya Liverpool. Mchezaji mwenye nguvu, mwenye uwezo, mwenye mbio na asiyokata tamaa, kwa hivyo anapanda na kurudi. Ni mategemeo wengi kwamba atatoa uhai mkubwa wakati timu yake inaposhuka dimbani huko Gabon.
Lakini kuna na timu hii ya Manchester United, Eric Bailly huyu wa Ivory Coast naye amerudi nyumbani kwenda kuongeza nguvu. Je, huyu naye ataleta mchango wote? Manake kuchezea na Manchester una wachezaji ambao nao kila siku ni tofauti, na timu ya taifa mnakutana kwa kipindi kifupi sana. Pengine inaweza ikamsukuma sukuma kidogo akawa asijiweke sawa zaidi.
Adija uko sahihi, kwa sababu unapocheza timu kama kubwa kama Manchester na unavorudi nyumbani, kwa mfano timu ya taifa ya Ivory Coast, katika timu bora tano Afrika, Ivory Coast huwezi ukaweka kando. Pia utakumbuka wakati ule wakina Yaya Toure wakati wakichezea timu yake ya taifa hii ya Ivory Coast, alikuwa akitoa mchango mkubwa, licha kwamba mfumo wa uchezaji unaweza kuwa umetofautiana, lakini mchezaji mwenyewe uwezo wake, uhodari wake, mbwembwe zake, maringo ya kandanda yanachagiza kwa kiwango kikubwa kuisaidia timu yake. Nimetolea mfano Yaya Toure kwa sababu alikuwa akionekana anapotokea katika timu ya taifa akitokea klabu yake ya Chelsea ya Manchester City, alikuwa anaonyesha uhai mkubwa katika kandanda. Kwa hiyo kwa mchezaji Bell ambaye amesajiliwa hivi karibuni na Mourinho anamtegemea sana kumtumia katika mechi zake nyingi za mwisho mwisho, wengi wanataraji kwamba atatoa msukumo mkubwa kwa timu yake, na ndio kizazi kipya baada ya wachezaji wa kongwe kuondoka kama kina Yaya Toure na wengine wanakuja hawa. Kwa hiyo wanategemea kutoa msukumo, msaada na uzoefu wa kucheza kandanda katika la ushindani hasa.
Naam, asante sana George Njogopa. Sasa Salehe Mwanamilongo, tukirejea kwako, tunafahamu Kongo ina timu kali kulikweli za klabu kama vile Vita, vile vile TP Mazembe, na umezungumza kwamba mna wachezaji professional wale zaidi ya 20 ambao wanacheza soka la kulipwa nje ya Kongo DRC, lakini wachezaji wa ndani ambao wanacheza kabumbu hapo Kongo DRC wapo wengi kulikweli na wanafanya vizuri kulikweli, na kama utakumbuka katika ile michuano ya mataifa ya Afrika kwa wachezaji ambao wanachezea ligi za ndani yaliyofanyika nchini Rwanda, Kongo waliweza kuibuka na ubingwa. Wachezaji gani hasa ambao wanaelekea nchini Gabon, Kongo ikiwa inawategemea zaidi? Salehe Mwanamilongo. Naona Salehe Mwanamilongo amepotea. Sasa labda tukirejea kwake Kennesi Bwire. Kennesi Bwire, kwa upande wa Uganda, wachezaji gani hasa ambao pengine wamekuwa wakitajwa ambao wamekuwa wanawapa Waganda matumaini ya timu yao kuweza kufanya vizuri?
Wachezaji wote hivi ni wazuri tu, wana uwezo mzuri, na ikitiliwa maanani kwamba Uganda itakuwa ikiwakilisha Afrika Mashariki, basi wachezaji wanaocheza katika watakaochezea Uganda ni wale ambao wanachezea vilabu kutoka Afrika Mashariki pamoja na nchi za kutajika nje ya bara la Afrika. Kwa mfano, kuna huyu mchezaji Marshud Juko ambaye anachezea klabu ya Simba nchini Tanzania. Bila shaka atakapokuwa uwanjani akicheza nambari ya 4 na wa mashabiki wa Simba nao wataweza kufurahia. Lakini kuna wale ambao pia wanacheza kutoka nchini Kenya, wanaochezea klabu ya Gor Mahia kama Godfrey Wadusi. Ndiye huyu ni mchezaji ambaye anapendwa sana na Waganda wengi katika safu ya mbele, na kuna wengine kama Batambuze Shafika anayechezea klabu ya Tusker nchini Kenya. Wengine ambao wanacheza vilabu za nje ni kama goalkeeper. La kustajabisha ni kwamba goalkeeper ambaye ametajwa sana kote duniani, Onyango, kwanza amewekwa nje kidogo, atakuwa ni kama kuingia tu nafasi ya pili, lakini atamchukua huu mchezaji anayechezea klabu ya St. George ya Ethiopia, Robert Odonkara, ambaye ataanza katika ile squad ya kwanza. Kwa hivyo hivi wachezaji wote ni wazuri tu, wana majina yale ambaye yameweza kutajika, pamoja ametumia safu ya mbele sana wachezaji kama Oloya, Mia na Geoffrey Massa, ambao kwa kweli hapa kwetu ni wale wachezaji ambao utawataja kule kwingine utasema ndio akina Ronaldo na wale akina Messi wa kufunga mabao mazuri mazuri tu. Ni ile squad, tuseme kikosi kizuri, ambapo Micho kama huyu mkufunzi Radovic ameona kinafaa kwa Uganda na kimesifika sana kwamba kina uwezo, na amefanya haya mabadiliko. Ametaja skodi yake baada ya kucheza na ile mechi ya kirafiki na timu ya Tunisia, ambapo Tunisia iliweza tu kuvuna mabao mawili kwa sufuri dhidi ya Uganda. Hivyo hivi ni kikosi ambapo kweli kimetaja vizuri, Waganda wamekisifu, kinahusisha wachezaji kutoka Afrika Mashariki ili kuiwakilisha Afrika Mashariki, na kinahusisha vile wachezaji kutoka nje ya bara la Afrika.
Bwire, umezungumzia wachezaji kutoka ambao wanachezea Simba huko ya Tanzania, Gor Mahia ya Kenya, Kioko umesikia, Njogopa umesikia. Sasa kwa msikilizaji wa kawaida anajiuliza, sasa imekuwaje hizi timu za Afrika Mashariki kama Tanzania na Kenya nazo hazikuweza kujitutumua? Ni kwa sababu zinapata msaada kutoka timu za sehemu nyingine, au ni kitu gani kinawasukuma hawawezi kufika mbele zaidi katika kupata nafasi ya kushiriki finali hizo?
Hadija, Uganda imekuwa ikiwika sana katika mechi za Afrika Mashariki, hasa ile kombe la SEKAFA imeweza ikiwika sana. Ile timu ambayo kidogo imekuwa ikinipa wakati mgumu imekuwa ni Kenya, ile Harambee Stars. Lakini katika rada ya Afrika Mashariki, Uganda imekuwa ikifanya vyema sana, kiasi kwamba hizi klabu nilizotaja, Simba, Gor Mahia, Tusker, zimekuwa zikitafuta hawa wachezaji kutoka The Cranes kwenda kuchezea klabu zao. Na ni kweli ni klabu ambazo zimekuwa zikifanya vizuri, namsikia kila siku Njogopa kiripoti kutoka Tanzania akitaja Simba sana,
ambao wanafanya
vizuri. Tusker inafanya vizuri nchini Kenya na Gor Mahia.
Mm-hmm, na vile vile na vile vile Yanga, manake hii shughuli ni pevu kule kweli kwa Dar es Salaam pale, kama Simba wametoa mchezaji ambaye anacheza
kwenye finali za makombe,
lakini Yanga vile vile wana mchezaji raia wa Togo, ama sivyo, George Njogopa?
Njogopa sijui hayupo.
Naona Njogopa amepotea. Labda tu
bahati mbaya zinapochomoza katika michezo ya kimataifa wanaangukia pua haraka haraka. Akija umeuliza swali nzuri, inakuwa vipi katika eneo la Afrika Mashariki? Uganda ndio inachomozwa kwa mara ya kwanza na wachezaji kutoka Uganda ndio wanasukuma kandanda. Gor Mahia ya Kenya, Simba na Yanga, Azam FC. Lakini bado Tanzania hata Kenya uwekezaji katika masuala ya soka umekuwa wanasema kwenye mabano katika hali ya babaishaji. Kwa mfano uzingatiaje kwamba kuanzisha soka la vijana imekuwa kitendawili. Mathalani mwanzo tulidokeza timu ya taifa ya Zimbabwe ambayo imechomozwa katika finali hizi. Lakini katika ramani ya soka Zimbabwe haikuwa haitaji sana miaka ya nyuma. Katika eneo la kusini mwa Afrika ilikuwa Zambia, enzi zile ilikuwa Afrika Kusini, lakini imepotea kabisa. Lakini inapoondoka Zambia kuna mkabala unapatikana timu ya taifa ya Zimbabwe. Hali hii inajitokeza pia kwa timu ya taifa ya Uganda. Wamewekeza katika kiwango ambacho nidhamu ya soka inadhihirika. Wachezaji wa Uganda wakija hapa Tanzania, hasa klabu za Simba na Yanga, wanatajwa kuwa ni wachezaji wenye nidhamu, kuzingatia kile wanachokihitaji. Kinavyoonekana hapa hiko kinakosekana, lakini pia hakuna mwongozo sahihi wa kuanzia chini. Kwa hivyo itakuwa kidogo ni ngumu kwa nchi kama Tanzania kuweza kuchomoza katika fainali za kombe la Afrika ama kombe la dunia, licha jitihada za hapa na pale zinazofanywa. Na Idi na Hadija, pia michuano hii inafanyika wakati ambako shirikisho la kabumbu ulimwenguni FIFA limetoa pendekezo kuashiria kwamba huenda katika fainali zijazo Afrika ikawa na ushiriki mkubwa katika kombe la dunia, timu kama 10. Kwa hivyo ninavyoamini fainali ya mwaka huu pengine ikaongeza uchachu kwa nchi kuonyesha kweli zinaweza kushindana kikamilifu katika michuano ya kimataifa, kwa sababu kuna nchi nyingine kama Guinea Bissau haijawa kuchomoza, inachomoza katika fainali hizi. Na timu kongwe katika kandanda barani Afrika, Nigeria, imeshindwa kuchomoza, lakini timu ambazo miaka zote Senegal, Ivory Coast, hata Misri, Ghana pia bado zikiendeleza ule wanaita umwambo katika kandanda. Kwa hivyo
ubabe,
wengi wanatizama kwamba ndiyo.
Naam, asante sana George Njogope. Basi tuelekee kwake Josephat Kioko, maana amekaa kimya muda mrefu kulikweli. Josephat Kioko, sasa hebu tupe tueleze hali ya Kenya hapo juu ya michuano hii, shamra shamra zilizopo, watu kuzungumzia michuano hii, ama ni ile tu wanaiona kwamba imekuja ipite na watu endelee na shughuli zao?
Niko kimya kweli, lakini nawafuatilia. Niko barabarani kwa sasa, lakini natumai mtanisikia vizuri.
Tunakusikia vizuri tu.
Nilikuwa natamani niwe barabarani kwenda Gabon kuona AFCON, lakini uwezo kwa sababu AFCON naenzi zaidi hata kuliko kombe la dunia. Na kweli wachezaji kutoka Uganda na kutoka Rwanda ambao wanakuwa hapa Kenya mara kwa mara wakishiriki ligi za hapa, ingekuwa ule uwezo wote nchi inachukulia kwa makini na klabu za hapa zinakuza wachezaji namna ile, ingekuwa Kenya imefuzu kwa dimba la AFCON. Na mimi naamini kabisa mpira wa klabu hapa Afrika Mashariki uko juu. Ingekuwa ndio ilikuwa inafuzu kwa AFCON, nina uhakika Azam yote ingekuwa leo. Lakini ni vile, kwa hivyo ni wajibu wa mataifa haya kwa nyumbani pia wanakuzwa vile vile, kama vile wanasoka wakulipo wanang'ara zaidi. Ukiangalia wanasoka wengi wa Uganda Cranes.
Naona leo naona kuna matatizo kweli ya simu, manake naona zinaingiliana. Kioko vipi, umekatika au bado upo kwenye line? Naona Kioko hayuko kwenye line.
Naona Kioko yeye haiko kwenye line. Basi twende kwake Salehe Mwana Milongo. Salehe Mwana Milongo, Trezor Mputu tulisikia kwamba akiomba radhi kwa FIFA ili aweze kurejea pengine kwenye timu yake ya TP Mazembe, na kwa kipindi kirefu kabisa amekuwa ni moja kati ya wachezaji wanaopendwa sana sana hapo Congo DRC, na kuna wakati fulani timu ya Arsenal ama Manchester kama sikosei ziliwahi kumtaka, lakini hakutaka kwenda kucheza soka la kulipwa nchini Uingereza. Sasa hivi nani ambaye anaonekana pengine ni mrithi wa Tresor Mpoto katika kombe hili la mataifa Afrika?
Idi, naona Salehe pia kapotea nini? Maana hatumsikii. Labda Nchogopa, hebu, manake wewe una umahiri wa soka la Afrika Mashariki na Kati. Hebu tueleze basi.
Kusema kweli, Idi ameuliza swali kwa Salehe ambaye mchezaji huyu kati ya kwenye hiyo pia ikifika kile kidogo tu wana mahaba, unasema mahaba ya kwenda kuna kandanda barani Ulaya, lakini mara zote upendelea sana kwenda Ubelgiji, Ufaransa. Na hii iko sana utamaduni, urahisi wa kuishi kwa sababu lugha zinafanana, maisha kwa ujumla yanafanana. Kuna jamii kubwa ya watu wa Kongo wanaoishi Ubelgiji na Ufaransa, kwa mara nyingi sana wachezaji kutoka eneo hilo huchomokea katika nchi hizo. Ni mara chache wanapenda kwenda nchi za Ulaya. Tofauti kidogo inajitokeza kwa nchi za Afrika Magharibi, ambazo baadhi ya wachezaji wana licho kwamba wana uhodari wa lugha ya Kifaransa, kwa mfano Ivory Coast, lakini wachezaji wake wanagawika katika wanaposaka timu kwenda Ulaya. Mara nyingi wengi hupenda kwenda Ulaya kama Uingereza, tofauti kidogo tu kwa Kongo. Kwa hivyo ni historia ya zamani kati ya Kongo na Ubelgiji na Ufaransa. Kwa hiyo mchezaji anaweza akajikuta kwamba anatakiwa na timu moja kubwa Uingereza, lakini akapuuzia ofa akakubali kwenda katika moja nchi hasa Ubelgiji au Ufaransa.
Naam, sasa na George Njogopa, lakini kuna mchezaji huyu wa Borussia Dortmund ambaye alikuwa mchezaji bora wa Afrika, Pierre Aubameyang, na ni mmoja kati ya mchezaji ambaye watu wanatarajia sana kumuona na timu yake ya taifa. Sasa Njogopa, unaonaje anaweza akabadilisha kabisa muonekano wa kombe hili la mataifa Afrika, kwa sababu ukiangalia miaka ya nyuma timu kama Ivory Coast, timu ambayo kwa kipindi kirefu sana imeelezwa kwamba ni timu isiyokuwa na bahati, kwa sababu kama utakumbuka wakati timu ya Zambia ilipoibuka mabingwa wa kombe hili walicheza fainali wakiwa na wachezaji mahiri kabisa kama vile Yaya Toure, Kolo Toure, vilevile alikuwepo Savinho na wachezaji wengine wengi tu ambao kwa namna moja walikuwa wanaonekana wachezaji wa hadhi ya juu kabisa. Sasa Aubameyang, unadhani anaweza akabadilisha tena mwelekeo wa soka la Afrika na kwa wachezaji wa Afrika?
Kwanza anachomoza katika fainali hizi akiwa amebeba bendera ya Afrika kwamba ni mchezaji bora wa Afrika. Kwa hivyo atataka kudhihirisha kwamba wale waliompa nafasi ya kuwa mchezaji bora hawakukosea. Kwa hivyo atazingatia zaidi katika kandanda, na yeye ni mchezaji ambaye ana uwezo mwepesi na mbio na mjanja mjanja. Kwa katika kandanda pia ujanja wa soka ukiutumia uzuri unaweza kukuletea faida. Mimi naamini kwamba kwa vile anajua kwamba yeye ameteuliwa, amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa Afrika, wakati anachomoza katika fainali hizi atadhihirisha kile ambacho alikipata siku chache zilizopita. Ana uwezo, anacheza ligi moja yenye nguvu na ngumu ya Ujerumani, na anaporejea Afrika uchezaji unatofautiana kwa mataifa ya magharibi, mataifa ya Afrika ya kaskazini na kusini mwa Afrika. Kwa hivyo bado ana nafasi ya kuonyesha kile ambacho alikitoa. Lakini cha nyongeza kingine, ulizungumzia kwamba Ivory Coast ni timu ambayo wanaisema haina bahati, lakini mara zote hufanya vizuri. Utakumbuka pia kuna huyu kocha wao wa zamani Mfaransa Reinhard, ambaye kwa sasa ana taka rekodi mpya akiwa na timu ya taifa ya Morocco. Yeye mara ashatoa kombe hili mara mbili, kama unakumbuka, akiwa na timu ya taifa ya Ivory Coast, akiwa na timu ya taifa ya Zambia, na sasa yuko katika timu ya taifa ya Morocco. Kwa hivyo haya yote ni mambo ambayo wengi wanayatizama yanachagiza kufanya michuano hii ionekane yenye ushindani kwa kila mtu kutaka kufanya kuweka rekodi. Huyu atataka kuweka rekodi, mchezaji bora Afrika atataka kudhihirisha, kocha huyu naye anataka kudhihirisha, ametoa kombe hili mara mbili kwa timu mbili tofauti, nataka kuweka ya tatu kwa timu nyingine ya tatu. Rekodi zinaonyesha kwamba Shihata ndio kocha pekee barani Afrika aliyotoa kombe hili mara nyingi akiwa na timu yake ya taifa ya Misri.
Jogopa, umezungumzia swala hilo la kutoa kombe la Afrika, lakini sasa tukiangalia katika rekodi inaonyesha kwamba finali kama tatu zilizopita mshindi aliamuliwa kwa njia ya penalty. Wewe ukiangalia sasa hivi itakuwa hivyo hivyo au mambo yanaweza yakabadilika, kwa sababu mwaka uliopita wakasema kwamba hakukuwa na wafungaji wengi zaidi?
Adija, mchezo ya kwanza inaanza kesho, kwa hiyo timu ziko 16, kwa hiyo ni vigumu kusema kwamba safari tutapata bingwa kwa njia ya penalty, kwa sababu lazima tuone wachezaji hawa, kuna timu mpya, kuna wachezaji wapya wameingia. Kwa hivyo itabidi kusubiri kuona michezo ya kwanza inatoa mwelekeo gani, kuna ufungaji kiasi gani wa mabao, kuna wachezaji wapi wengi kutoka Ulaya wamerudi katika timu za taifa, wanategemea kuonyesha ushindani mkubwa, wengine wanachomoza kwa mara ya kwanza katika timu ya taifa, na nchi ambazo pia Guinea, Uganda zinachomoza kwa mara ya kwanza baada ya kupita miaka mingi sana. Kwa hivyo kuna vitu vipya vingi katika fainali ya safari hii. Kwa hivyo sidhani kama hali iliyopita itakariri tena katika fainali hizi. Huenda tukashuhudia
mambo tofauti
yakijitokeza katika michezo yenyewe, hasa inapoanza hapo kesho. Kwa hiyo inaonekana vile swala la kumshindi kupatikana kwa njia ya penalty sionekane hiyo katika safari hii, na bila shaka watu watasubiri kuona mpaka dakika ya mwisho michezo robo finali inatoa mwelekeo kwamba kuna uwezekano ukawa na ukana mabao ama mvua za mabao.
Na asante sana George Njogopa. Tuna msikilizaji Jonas Mpango Mzima kutoka Tanzania. Jonas Mpango Mzima, hebu tueleze wewe unavyoona michuano hii na kama una maoni, uchambuzi, tunakukaribisha.
Okay, michuano ya mwaka huu itakuwa na changamoto kubwa. Ukilinganisha wachezaji wengi ambao wapo katika vilabu vya timu mbalimbali ambazo zinashiriki AFCON mwaka huu, hakika wamejizatiti na wanataka waonyeshe uhalisia wa timu zao. Kwa hiyo naamini kwamba haitaweza kuwa kama mwaka jana mwaka uliopita ule timu kuishia katika programu ya penalty. Lazima mwaka huu timu ta mchezo huu utamalizika bila kufika penalty. Hiyo ndio uhalisia, kwa sababu timu nyingi zimejizatiti na watu hawataki mchezo, na vilevile ni kitu cha kufurahisha. Afrika Mashariki tumeweza kuingiza timu moja ya Uganda. Ni juhudi ambazo tunaziomba kwa timu yetu ya Afrika ambayo imeingia Afrika Mashariki ya Uganda iweze kufanya vyema ili kombe lisalie Afrika Mashariki. Itakuwa ni furaha kwa Afrika nzima na italeta tija Afrika Mashariki, na vilevile kwa nchi yetu kama ya Tanzania inaweza kuleta changamoto kubwa, si Tanzania tu, hata Kenya na nchi kama Burundi, Rwanda pia inaweza zikaiga mfano ya Uganda.
Asante sana Bwana Jonas Mpango Mzima. Na moja kwa moja tuangalie wale wasikilizaji wetu ambao wametuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. King Obedi Zenobi Jr. anasema nawapongeza shirikisho la AFCON kwa kuweka mashindano hayo. Naamini kabisa akiwa anamaanisha shirikisho la kabumbu barani Afrika, CAF. Sayenda Mabula anasema japo kwa bahati mbaya timu yetu ya taifa haikufanikiwa kufuzu, lakini naitupia jicho timu ya Uganda kama wawakilishi pekee wa Afrika ya Mashariki. David Sechenga yeye anasema ikiwa kesho ndio ufunguzi wa michuano ya AFCON, nawatakia timu na washiriki wote mashindano mema na mashindano yamalizike salama bin salimin.
Kabisa kabisa. Haya Bwire, unaona mambo ndo yanazidi kwenda na naona tunafikia ukingoni, lakini si vibaya tukasema wakati mwingine tukawa kama waganga kienyeji, tunataka kutabiri. Timu tumeziona hizi 16 na michuano ya awali mmeona ilikuwaje. Kwa utabiri wenu, mnadhani timu gani itakuwa na ushindani mkubwa kuliko timu nyingine?
Mwanzo mimi nitaipa Misri, Farao sawa, mtawa Egypt, manake mara saba wamefika finali kuweza kuinua kombe hilo. Mara 14 wamefika semifinali, lakini timu zote zina uwezo tu. Kwa mfano katika kundi A naweza ipa Gabon, ijapo Gabon inaweza tupwa nje. Kundi B naweza ipa Senegal, imefifia sana. Kundi cha Ivory Coast na Morocco na uwezo, lakini uwezo wao pia vile vile ubado umefifia. Timu D, Ghana itapenyeza na Misri, lakini naipa Misri uwezo mkubwa wa kuweza kubeba kombe hili. Hadija,
vipi kwako George Njogopa?
Sio mwaguzi mzuri katika masuala haya, lakini mengi yanaweza kujitokeza katika fainali safari.
Lakini si umeona michuano ya awali ilivyokuwa?
Uganda naweza kaingia fainali mpaka mchezo wa fainali na akashangaza wengi, mimi utaji wangu, lakini bado naitupa mkono kwa timu ya taifa ya Algeria, hasa kwa kutizama rekodi walionyesha katika kombe la dunia huko Brazil. Ni timu ambayo ina nidhamu, ina stahimili kila aina ya uchezaji, kwa hiyo bado ina alama ya kufanya uzuri katika michuano ya safari hii.
Naam, tuna msikilizaji Raz Bashir kutoka Kenya, karibu sana katika Live Talk.
Hello.
Naam, tunakusikia, karibu sana.
Naitwa Raz Bashir, natoka Busia, Fort Jesus.
Haya, tupe maoni yako. Tunakusikia.
Habari za Busia, karibu sana na tunakusikiliza maoni yako.
Busia iko sana. Nilikuwa nataka kutoa maoni kuhusu hiyo nini ya Uganda, hiyo uteuzi wa Uganda imefanyika hivi karibuni. Hello.
Tunakusikia, wewe zungumza tu.
Ni kupea mrejeshi mwanamke, hiyo ni mbona vizuri, hiyo nashukuru sana.
Sisi hapa tunazungumzia michuano finali za kombe la mataifa ya Afrika, hatuzungumzii uteuzi wa Uganda, tunazungumzia Uganda, timu ya taifa ya Uganda ambayo inakwenda Gabon.
Na bwana Ras Bashir yuko hii nakumbuka shule tulikuwa tunasema umeingia chaka.
Maana kaingia kichwa.
Swali linauliza taja nchi bora za kombe la dunia, wewe unajibu nazi bora.
Uteuzi.
Ama ndizi bora. Basi tukija kwako Josephat Kioko, na jue bado upo japokuwa ulituambia uko barabarani. Tukio tunakamilisha matangazo yetu haya. Hebu tuambie wewe kwa kuziangalia hizi timu. Gabon, Burkina Faso, Cameroon, Guinea-Bissau ambayo ni kundi A, vile vile timu kama za Algeria, Tunisia, Senegal, Zimbabwe, Ivory Coast, DRC Congo, Morocco, Togo na nchi ya timu kama vile Ghana, Mali, Misri na Uganda. Ni nani ambaye unamuona anaenda kwenye michuano hii yuko vizuri kabisa ambaye anaweza kaibuka na ushindi?
Naona Kioko labda kafika alikokuwa anakwenda. Lakini Bwire huko kwenye line, hebu tueleze kidogo.
Naam. Nilipokuwa nikikuarifu kwamba nilipea Misri upatu mkubwa kulingana na jinsi ambavyo Misri imeweza kucheza katika kombe hili. Lakini sikufutilia mbali Ghana kwa sababu Black Stars nao pia wameweza kugonga mpira mzuri. Lakini umaarifu wao umeanza kushuka sana. Kwa mfano Ghana ilitangulia kuichapa Mauritius mabao 7-1 na imefanya vizuri hadi pale ilipofika kuingia katika mchezo huu wa makundi. Hivyo mshindi mimi naonelea atatoka kundi D. Japo sichezi kamari, lakini naona uzito upo kundi D. Ghana, Uganda, Misri na Mali. Hata Njogopa kazungumzia Uganda kwamba kundi D hiyo ilipo Uganda inaweza penyeza. Lakini Uganda unajua kufifia kidogo na uoga inakwenda pale baada ya muda mrefu wa kucheza. Hivyo Misri na Ghana ndipo zilipo na uwezo na upatu mkubwa, na itakapofika finali Misri endapo itafanikiwa kukutana na timu yoyote ile, umahiri wake katika mchezo huu na uzoefu wa miaka mingi na kuweza kufika finali miaka mingi, kuweza kufika nusu finali miaka mingi, basi itakuwa na uwezo mkubwa sana. Lakini timu zote zina uwezo kwa sababu zote zimefika awamu moja na zimefanya vizuri. Huwezi futilia hii kwamba hii haitafika na hii itaweza kufika, japo tu ni ule upato ambao mkono wangu umeweza kufikiria Misri itafanya vyema. Hawa mafarao tunaona ndio nzuri sana katika mchezo, katika uwanja wanakimbia kwa haraka na wakishika mpira wanaangalia bao.
Haya, asante Hadija Riami.
Naangalia. Kwa hiyo wiki ijayo tumehakikisha tutakuuliza ule upatu uliopiga Ijumaa iliyopita ndio huu unaendelea nao au umebadilika? Maana mambo yanaweza kubadilika.
Hadija Riami, wewe ubashiri wako timu gani na kuwa bingwa hapa?
Ah, mimi kwa kweli siwezi kuweka Misri, kwa hiyo naona nisubiri kwanza nione mechi za kwanza zikoje.
Basi mimi kwangu natabiri mshindi ama bingwa atakuwa ni mwenyeji nchi ya Gabon. Tusubiri tuone hiyo Februari 5 tuweze kujua nani ataibuka kidedea bingwa. Tunakuacha na kibao hiki muhimu kabisa kwa michuano ya mataifa ya Afrika.